Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларускія праваабаронцы вызначылі лаўрэатаў нацыянальнай прэміі за абарону правоў чалавека. Адвакату Андрэя Саннікава не пускаюць да падабароннага. Ад 1 студзеня мінімальны заробак у Беларусі падвысіцца да 1 мільёна рублёў. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Мінску 21 гадзіна у пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык сёння ў свеце. Апеляцыйны суд Кіева перанёс разгляд скаргі абароны экс-прэм'ера Украіны Юліі Цімашэнкі на рашэнне Пячэрскага суду, які прысудзіў яе да 7 гадоў турмы па абвінавачванні перавышэнні паўнамоцтваў пры заключэнні газавых контрактов с Россией. По решению суду справа будет слухаться 14 снежня, каб забеспечить удел Тимошенко в судовом поседжении. Сегодня Тимошенко не была доставлена в суд с причины дренного самоотшивания. Уже несколько тыднев, и она не уздымается с ложка за моцных болей у спине. Адвокаты тем часом застерегаются, что 14 снежня Тимошенко могут доставить в суд примусово. Падчас разгляду апеляцыі ля будынку суду сёння сабраліся некалькі сотняў прыхільнікаў экс-прэм'ера. Яны спрабавалі прарвацца да ўваходу будынак, але былі спыненыя міліцыяй. У бельгійскім горадзе Льеж у выніку ўзброенага нападу загінулі не менш як 4 чалавекі, параненыя каля 75. Такія апошнія дадзеныя паліцыі. Па удакладненых дадзеных нападнік дзейнічаў адзіночку. На людным месцы ён адкрыў страляніну з аўтамату, а затым кінуў 3 гранаты. 3 чалавекі былі забіты, сам нападнік скончыў самагубствам. Яго асоба ўстаноўленая, гэта некі Нардзін Амрані, які раней ўжо прыцягваўся да крымінальнай адказнасці за незаконнае захоўванне зброі. Прычыны нападу невядомыя, следства сцвярджае, што гаворка не ідзе пра тэрарыстычны акт. Некалькі параненых застаюцца ў крытычным стане. Кіраўнік Міністэрства замежных справ Расіі Сергей Лаўроў заявіў сёння, што сірыйская апазіцыя спрабуе справакаваць гуманітарную катастрофу ў краіне дзеля таго, каб дамагчыся вонкавага ваеннага ўмяшання ў сірыйскі канфлікт. Лаўроў назваў неадэкватнымі выказванні заходніх палітыкаў, якія кваліфікуюць дзеянні ўзброеных груп у Сірыі як праявы памкненняў да дэмакратыі. Расійскі міністр пры гэтым адзначыў, што Масква выступае супраць санкцый у дачыненні да Сірыі. Тым часам на закрытым пасяджэнні Рады бяспекі ООН кіраўнік ведамства ООН па правах чалавека Наві Пілей паведаміла, што да цяперашняга часу ў Сірыі каля 14 тысяч чалавек знаходзяцца пад арыштам, яшчэ 12 400 збеглі ў суседнія краіны. Прадстаўнік Сірыі ў ООН адспрэчыў сцвярджэнні Пілей, назваўшы іх неаб'ектыўнымі і несправядлівымі. Па дадзеных сірыйскіх уладаў, сакавіка ў сутыкненнях з групамі насельніцтва былі забітыя больш за 1000 паліцыянтаў і вайскоўцаў. Як паведамляюць сірыйскія апазіцыянеры, у панядзелак у сутыкненнях сіламі бяспекі былі забітыя 20 чалавек. У Еўрапарламенце сёння абмяркоўваліся планы заключэння новай дамовы аб узмацненні жорсткасці бюджэтнай палітыкі ў краінах Еўразвязу. Большасць дэпутацкіх групаў падвергла крытыцы пазіцыю Вялікабрытаніі, прэм'ер-міністр якой Дэвід Кэмерон на саміце Еўразвязу на мінулым тыдні адмовіўся падтрымаць заключэнне гэтай дамовы. План, прапанаваны Францыі і Нямеччыны, прадугледжвае больш скаардынаваную бюджэтную палітыку ў краінах Еўразвязу. Гэтая мера, як сцвярджаецца, павінна дапамагчы пераадолець пазыковы крызіс. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны прагучыць прыблізна праз 1 гадзіну.